слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» першого дня календарної весни, 1 березня, говоритимемо про таке. Забирати від сьогодні у власників українські підприємства, що працюють у непідконтрольних Києву районах Донбасу, та переорієнтувати їхню продукцію з України на Росію, обіцяють ватажки підтримуваних Росією сепаратистів. За їхніми словами, такі дії є відповіддю на громадську блокаду з українського боку.
Мы должны брать все под свой контроль. В связи с этим мы сегодня рассматриваем внесение изменений для законодательного регулирования процесса введения внешнего управления в предприятия украинской юрисдикции.
Хто ж заплатить за блокаду на підконтрольної Україні частини Донбасу? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Через бюрократію військові на передовій не отримали машини для евакуації поранених, заявляють волонтери.
Комісія Мінсоцполітики не мала причин для того, щоб машина не була визнана гуманітарною допомогою.
Світлини з підтопленого військового наметового табору на Дніпропетровщині сколихнули соцмережі. Військова прокуратура організувала перевірку.
Талі води не змогли піти у ґрунт, оскільки земля ще досі залишається промерзлою. Відкачено понад 600 кубометрів води. Завезено та укладено 80 тонн гравію.
Також дізнаємося про основні меседжі першого виступу президента США Дональда Трампа перед спільною сесією Сенату та Палати представників. З цим виступом цей виступ прозвучав буквально кілька годин тому. Про інші новини також почуємо зараз від Антона Шульги. Передаю йому слово. Доброго ранку.
Доброго ранку. Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 28 лютого, ще двоє були поранені, один травмований. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в останній день зими підтримувані Росією бойовики здійснили рекордну за останній час кількість обстрілів 117. Як йдеться в ранковому зведенні, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії сепаратисти обстріляли Водяне. На Донецькому напрямку танки обстріляли шахту Бутівку, Верхньотурецьке та Новогородське. Під ударом зі 152-мм артилерії опинилися Луганське та Троїцьке, а на Луганському напрямку – Кримське, повідомляють українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки, Докучаєвська та Півдня, контрольованої бойовиками території, з контрольованих угрупуванням ЛНР, території користувачі соцмереж повідомляють про звуки обстрілів, які чути в районі Первомайська, Кадіївки, Голубівки та в прилеглих місцях. У Службі безпеки України оприлюднили аудіозапис, на якому, як вони стверджують, ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко та його підлеглий Дмитро Трапезніков вирішують оголосити блокаду у відповідь безвідносно до того, чи припинять блокування залізниці з українського боку. В СБУ вважають, що блокаду залізниці на Донбасі угруповання ДНР хоче використати для так званої націоналізації підприємств, які залишилися на контрольованих сепаратистами територіях, йдеться у повідомленні на сайті відомства. Напередодні, 27 лютого, на інформаційних ресурсах угруповань ДНР та ЛНР синхронно була оприлюднена спільна заява ватажків угруповань Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького. В ній йдеться, що якщо до 0 годин середи, тобто 1 березня, блокада не буде знята, то ми запровадимо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в так званих ДНР та ЛНР. Ми припинимо постачати вугілля до України, стверджують ватажки бойовиків. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України ухвалив закрити всі справи щодо колишнього народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у кількох кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів Кіотського протоколу. Він не уточнив, коли це могло статися. Підтверджень цієї заяви з інших джерел, ще немає. За словами Луценка, він дізнався про це лише у вівторок, бо Верховний суд ухвалив своє рішення без повідомлення прокуратури про нього. У червні 2016-го у Генпрокуратурі заявили, що Департамент спеціальних розслідувань здійснює, цитата, «активне досудове розслідування у справі бізнесмена Юрія Іванющенка». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн обговорили перспективи ухвалення окремої детальної доповіді управління комісара щодо ситуації в окупованому Росією Криму, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Це передбачає резолюція Генасамблеї ООН, нагадали в МЦС. Ця резолюція про становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, засудивши порушення, які коїть там Росія, серед іншого, також закликала управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати детальний тематичний звіт про становище з правами людини на тимчасово окупованому півострові. Президент США Дональд Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО і закликав до значного збільшення фінансування військових. Про це він сказав 28 лютого на спільному засіданні обох палат Конгресу. Але наші партнери по НАТО мають виконувати свої фінансові зобов'язання, і тепер, ґрунтуючись на наших дуже відвертих дискусіях, вони починають робити саме це. Насправді, я можу вам сказати, що це дуже добре, сказав президент США. Трамп повторив багато передвиборних обіцянок, стверджуючи, що американські робітники потерпають від перенесення виробництва за межі США, витрати на охорону здоров'я стрімко зростають, інфраструктура руйнується, а кількість злочинів, здійснених іммігрантами, зростає. Також президент США повторив свій заклик знищити, цитата, «радикальний ісламський тероризм», зокрема, угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Додам, що про основні тези виступу Дональда Трампа ми ще говоритимемо у програмі далі, а поки насамперед детальніше окреслю тему, яку пропонуємо сьогодні для обговорення разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Від сьогодні забирати у власників українські підприємства, які працюють у непідконтрольних Києву районах Донбасу, та переорієнтовувати їхню продукцію з України на Росію обіцяють ватажки підтримуваних Росією сепаратистів. За їхніми словами, такі дії є відповіддю на громадську блокаду з українського боку. Якщо ж ці погрози реалізують, то це призведе до зупинки підприємств і погіршення економічних показників України в цілому, попереджають експерти і частина українських урядовців. Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує припинити блокаду силовим шляхом. Однак частина експертів наголошують, що подібні дії можуть викликати внутрішню дестабілізацію в Україні, вигідну Кремлю.
Виказується, що вони платять податки в український бюджет, військовий податок. Це той парадокс сучасної війни, академічні якісь підходи, що ніяких стосунків з ворогом, крім як бойових дій, в сьогоднішніх умовах не працюють. Як з цієї ситуації виходити правильно? Зараз суспільна думка і в політикумі досить сильно розділилися. Подібні силові дії можуть спровокувати серйозну дестабілізацію в Україні.
Хто ж заплатить за блокаду непідконтрольної Україні частини Донбасу? Спробуємо розібратися у парадоксах і шляхах виходу із ситуації. Долучайтеся до обговорення. І ви, шановні слухачі, телефон нашої студії працюватиме після 7.30, а вже зараз можете залишати свої коментарі і дописи на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У затягуванні постачання гуманітарних вантажів на фронт, зокрема легкових автівок для евакуації поранених, обвинуватили Міністерство соціальної політики волонтери, які допомагають військовим. За їхніми заявами, у 2015 році автомобілі розмитлювали протягом тижня, а тепер на це потрібно кілька місяців. Тим часом урядовці стверджують, що працюють за інструкцією і таким чином борються з можливою контрабандою. У міністерстві вже напрацювали зміни до існуючого порядку і будуть просити уряд спростити процедуру. Кунгуру. Звернення до прем'єр-міністра написали і волонтери. Засідання уряду заплановане на 1 березня. Більш докладно у матеріалі Михайла Штекеля.
Ще у грудні минулого року в Україну приїхав волонтерський мікроавтобус «Мерседес». Його придбали у Нідерландах за 3,5 тисячі євро меценати Юрій Тира і Андрій Білоган. Вони купували машину спеціально для 122-го окремого батальйону. На той момент підрозділ стояв в промзоні Авдіївки і конче потребував транспорту для екстреної евакуації поранених. Але розмитнення авто тривало 3 місяці. Вона була готова до відправки лише у лютому нинішнього року, але підрозділ вже відвели з передової. Директор благодійного фонду «Свята Покрова» Дмитро Білоус каже, що тепер незрозуміло, кому віддавати обладнану медичну автівку.
Хоча лист від військової частини був, всі документи були. Ми подали в суд з позовною заявою з приводу того, що комісія Мінсоцполітики не мала достатньо причин для того, щоб машина не була визнана гуманітарною допомогою.
«Свята Покрова» – не єдина організація, яка купує автомобілі для фронту. Фонд «Ініціатива Є+» завіз у зону української воєнної операції близько 50 автівок. Там також кажуть, що раніше машини розмитнювали буквально за тиждень, а тепер тримають по кілька місяців. Координатор «Ініціативи Є+» Валентина Варава каже, що Міністерство соціальної політики розробило процедуру розмитнення гуманітарної допомоги, зокрема автотранспорту, майже 1.5 роки тому.
Тим не менше, ми стикаємося постійно з ситуаціями, коли наші вантажі стопляться. І цей процес вже носить фактично системний характер. Ми можемо говорити про те, що вже рік тривають наші паперові війни з Міністерством соціальної політики.
В Міністерстві соціальної політики визнають, що проблеми із термінами є. Але вони і самі зацікавлені у прискоренні процесу. За словами заступника міністра соціальної політики Наталії Федорович, міністерство вже розробило зміни до процедури розмитнення. Робота над документом почалася наприкінці 2016 року, а 9 лютого його відправили до Міністерства юстиції. Відомство Павла Петренка поки не узгодило документ.
Ми зацікавлені, щоб затримок не було, щоб труднощів не було, але ми зацікавлені так само, щоб ті вантажі, які ми маємо всі підстави вважати, що вони не підуть до конкретних утримувачів, підуть, так як ви кажете, в секонд-хенд, щоб вони тут не йшли. І сьогоднішні звинувачення, вони трошки дивні, я не знаю, мені не зрозуміло, з чим вони пов'язані.
Волонтери написали і відправили відкрите звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Вони вимагають від уряду встановити остаточний список документів, потрібних для розмитнення транспорту, встановити терміни розгляду документів і визначити відповідальність чиновників за затягування процесів. Наступне засідання уряду відбудеться 1 березня, а профільної робочої групи Міністерства соціальної політики – 2 березня. Обговорення термінів і процедури там продовжиться. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На полігоні в Дніпропетровській області військовослужбовці проживають в поганих умовах, б'ють на сполох волонтери. Світлини з підтопленого наметового табору сколихнули соцмережі. Військова прокуратура організувала перевірку і відзвітувала. В тих наметах бійці наразі не проживають, їх перевели до стаціонарних казарм. В оперативному командуванні «Схід» зазначають, що вже вирішили проблему, воду відкачали, а територію засипали піском. Продовжує Юлія Рацибарська.
Підтоплені водою військові намети, холод, сирість. У таких умовах незадовго до відправлення в зону бойових дій на Донбасі живуть військовослужбовці 53-ї бригади, стверджує дніпровський волонтер Юрій Місягін. Про це все минулого тижня він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці і виклав світлини з наметового містечка. Кажуть, у наметах повно води, спати неможливо в сирості. Люди зараз похворіють і їх у такому стані потім відправлять на передову в зону АТО. Щороку одне й те саме, заявив Юрій Місягін. Світлини підтоплених наметів зколихнули соціальні мережі. Їхню правдивість підтвердили бійці, але на мікрофон коментувати ситуацію відмовились. Військова прокуратура Південного округу організувала перевірку. За її підсумками зазначили, інформація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Пояснили, у затоплених наметах наразі військові не проживають, їх перевели до стаціонарних казарм. Взагалі було б дивно у полі наприкінці зими під час танення снігу очікувати іншого пейзажу. Йдеться в офіційному повідомленні з прокуратури. В оперативному командуванні «Схід» проблему з підтопленнями, визнають. Відомство офіційно заявило, 290 бійців бригади відселили з наметів до казарменних приміщень. Територію табору завчасно розчищали від снігу. Однак шари промерзлого ґрунту не давали можливості повністю відвести талу воду. У коментарі Радіо Свобода начальник прес-служби ОК «Схід» Євгеній Романов зауважив, наразі проблема з підтопленнями вирішена. Військові повернулись до табору.
З території наметового містечка було відкачено понад 600 кубометрів води. Завезено та укладено 80 тонн гравію та 800 тонн піску. Варто зазначити, що ситуація з підтопленням виникла внаслідок різкого потепління. Далі води не змогли піти у ґрунт, оскільки земля ще досі залишається промерзлою та не пропускає воду.
У четвер у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області ситуацію в польовому таборі, про який так багато писали в соцмережах, перевірив міністр оборони України Степан Полторак. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, яка була у складі очолюваної ним робочої групи, підтвердила, недоліки усунуті.
По всій території нема жодної зони підтоплення, то ми не бачили жодної палатки, в якій знаходилася вода.
Експерт із військових та безпекових питань Григорій Перепелиця зазначає, відповідальність за умови перебування військових на полігонах несуть тилові служби. У тому, що випадок із наметами на Дніпропетровщині набув такого резонансу, він бачить швидше позитив. Українське суспільство долучається до контролю за ситуацією в армії.
Це абсолютно ненормально. Це значить, що немає належного контролю. Для цього існує служба тилу, яка має все це забезпечити. І за це забезпечення відповідає міністр оборони, а також командири з'єднань. Ну, але з іншого боку, добре, що у нас є контроль з боку суспільства.
Раніше, після сюжету «Радіо Свобода», резонансу набула інформація про перевезення українських бійців у теплушках. Юлія Рацибарська, «Радіо Свобода», Дніпро.
Актуальні теми порушують сьогодні українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Зі сторінок преси не зникає фраза «блокада окупованих територій», констатує газета «День». Тим часом до громадян України держава застосовує подвійні стандарти, обмежуючи їхні можливості вивозити своє майно тим, хто хоче закріпитися на вільних землях, але через правові формули, дозволяючи певним особам та підприємствам заробляти на окупованій території статки. В чому ж в статті «В чому праві і неправі блокадники» експерт дня наголошує, що політика влади сама провокує людей відкривати другий фронт. В Україні багато партій. Як зазначає газета «Україна молода», майже всі лідероцентричні. Працюють як спілки бізнесу та політичної системи, їх трансформації на виборах у парламентські при непрозорому фінансуванні. Але немає жодної ідеологічно панукраїнської, яку очолював би відомий подвижник української національної ідеї. Більше того, інтелектуал із державотворення національної держави, лідер реалізації її інтересів і відновлення соборності. Водночас гібридна війна, нав'язана Росією, турбулентний стан України і неналежна робота Верховної Ради конче вимагають підвищити якість і роль українських національних еліт, наголошує газета «Україна молода» в публікації «Україно, пильнуй, світе, не дрімай». В ЄС почали обговорювати перспективи безвізу для України. Європейські чиновники почали його розгляд під час тріалогу між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією. Газета «Сьогодні» дізнавалася, яке значення мають ці переговори і коли можна вже чекати скасування віз. Найімовірніше, це станеться влітку, припускає газета. Однак експерти видання не виключають можливості і негативного сценарію, навіть якщо тристоронні переговори будуть успішними. Зокрема, можуть перешкодити гучні корупційні скандали і реверс ключових реформ в Україні. Джерела сьогодні в адміністрації президента наголошують, що до недавнього часу головним гальмом в українського безвізу залишалася Франція, яка боїться турецьких мігрантів. Газета «День» нагадує, що сьогодні виповнюється 40 днів, як президент США Дональд Трамп обійняв посаду глави найпотужнішої у світі держави. Ввечері за вашингтонським часом напередодні він виступив перед обома палатами Конгресу. Чого слід очікувати Україні від звернення Трампа до обох палат Конгресу, які висновки треба зробити з наміру американського президента збільшити видатки на оборону? Про це газета «День» розповідає в статті «Доктрина Трампа і Україна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А просто зараз маємо змогу дізнатися про головні тези виступу Дональда Трампа перед спільною сесією Сенату та Палати представників Конгресу США, а також реакцію на цей виступ конгресменів. З нами на зв'язку керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Отже, що саме казав Дональд Трамп?
Ви знаєте, в основному його меседж стосувався, звичайно, Америки. Що він планує робити у Сполучених Штатах, як він планує відновлювати країну, чого очікувати від адміністрації, який фокус вони будуть робити. Багато говорив про питання імміграції, про реформи імміграційної системи, багато говорив про питання безпеки, медичного страхування і відновлення країни як такої, інфраструктури і так далі. Тобто, в принципі, фокус цієї промови був практично виключно на Сполучених Штатах і її майбутнє.
Чи говорив Дональд Трамп щось про зовнішню політику, про наміри адміністрації і пріоритети в зовнішній політиці?
В зовнішній політиці він присвятив буквально декілька фраз. Він сказав, що так, вони готові підтримувати НАТО і будуть віддані принципам НАТО, але він, зокрема, заявив, що гроші для підтримки НАТО вже просто проливаються, як він сказав, з різних країн світу. Тобто він натякнув на те, що Сполучені Штати вимагають європейські країни сплачувати свої 2%, які зобов'язані від бюджету, зобов'язані вкладати в оборону своїх країн. Отже, на цій вимозі Сполучені Штати будуть настоювати, тому що принцип того, що Сполучені Штати платять за всіх, більше не є прийнятним для Сполучених Штатів.
Напередодні свого виступу Дональд Трамп заявляв про плани збільшити військовий бюджет Сполучених Штатів на кілька десятків мільярдів з метою посилення обороноздатності США і натомість скоротити деякі інші програми, зокрема фінансування Держдепартаменту. Деякі експерти побоювалися, що будуть скорочені соціальні статті. Чи говорив він про такі наміри, про бюджет у своєму виступі?
Так, звичайно, він сфокусував багато своєї уваги на питанні бюджету. Він, зокрема, підтвердив ці попередні передбачування, що буде значне збільшення військового бюджету, обороноздатності, підтримки ветеранів Сполучених Штатів. Він сказав, що ветерани, люди, які поклали свої життя і здоров'я за Америку, повинні мати почесне і здорове життя, тобто витрати на них будуть збільшуватися. Так само він, зокрема, сказав про те, що інші статті бюджету будуть скорочуватися. Конкретно і чітко, про які статті витрат йдеться щодо скорочення, він, зокрема, в промові не особливо вдавався в подробиці, але питання оборони однозначно дуже важливе, і тут буде найбільше збільшення витрат.
Дональд Трамп в січні минулого року критикував останнє послання Барака Обами, мовляв, нецікаве, дещо нудне. Наскільки він був жвавим і переконливим у своєму виступі, наскільки його сприймали конгресмени?
Ви знаєте, насправді неймовірна підтримка була у Конгресі, як на мене. Оплески звучали постійно, і не лише республіканці, але й демократи вставали і аплодували президенту і його заявам. Деякі його меседжі були прийнятними для демократів також, і він, зокрема, сказав, що він хоче, щоб і республіканці, і демократи працювали разом. Звичайно, були і скептичні усмішки на обличчях деяких конгресменів, зокрема демократів, тому що ці витрати, які намалював Дональд Трамп, і величезні інвестиції в інфраструктуру Сполучених Штатів, і витрати на безпеку, і витрати на охорону здоров'я, вони надзвичайно великі, і потрібно буде знайти десь кошти на всі ці витрати. Так що побачимо, як буде розвиватися далі події, чи підтримують цей запропонований бюджет конгресмени, але приймали Трампа досить з великим ентузіазмом в Конгресі, ну, зокрема, зрозуміло, що республіканці.
Про головні тези першого звернення президента США Дональда Трампа до Сенату і Палати представників Конгресу США розповідала керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
7:32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині нашої програми ми пропонуємо поговорити про блокаду непідконтрольної Україні частини Донбасу. А саме йтиметься про те, що ватажки підтримуваних Росією сепаратистів погрожують забирати в керівників українські підприємства, що працюють на непідконтрольних Києву районах Донбасу, і переорієнтовувати їхню продукцію з України на Росію. За їхніми словами, такі дії є відповіддю на громадську блокаду з українського боку.
Ми бачимо заяви Гризлова з чіткими сигналами, що якщо будете далі блокувати, ми вам зробимо багато проблем відносно націоналізації.
Хто ж заплатить за блокаду непідконтрольної Україні частини Донбасу? Говоритимемо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 28 лютого, ще двоє були поранені, один травмований. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в останній день зими підтримувані Росією бойовики здійснили рекордну за останній час кількість обстрілів – 117. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки, Докучаєвська та Півдня, контрольованої бойовиками території. З контрольованих угрупованням ЛНР територій користувачі соцмереж повідомляють про звуки обстрілів, які чути в районі Первомайська, Кадіївки, Голубівки та в прилеглих районах. У Службі безпеки України оприлюднили аудіозапис, як вони стверджують, розмови між ватажком угруповання ДНР Олександром Захарченком та його підлеглим Дмитром Трапезніковим. У записі чути, як співрозмовники вирішують оголосити блокаду у відповідь безвідносно до того, чи припинять блокування залізниці з українського боку. В СБУ вважають, що блокаду залізниці на Донбасі угруповання ДНР хоче використати для так званої націоналізації підприємств, які залишилися на територіях, контрольованих бойовиками, йдеться у повідомленні на сайті відомства. В Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п'ятий, і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики. Для жителів міст і сіл, включно із тими, хто має електричні плити, тариф на спожиту до 100 кВт-годин на місяць електрику становлять 90 копійок, понад 100 кВт-годин на місяць – 1 гривню 68 копійок. Президент США Дональд Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО і закликав до значного збільшення фінансування військових. Про це він сказав 28 лютого на спільному засіданні обох палат Конгресу. Але наші партнери по НАТО мають виконувати свої фінансові зобов'язання. І тепер, ґрунтуючись на наших дуже відвертих дискусіях, вони починають робити саме це. Насправді, я можу вам сказати, що це дуже добре, вказав президент США. Під час виборчої кампанії в минулому році заяви Трампа дозволяли припускати, що він піддає сумніву центральне положення договору НАТО, що напад на одного члена Альянсу розглядатиметься як напад на всіх. Це стурбувало багатьох членів оборонного союзу. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не підтримує в Раді безпеки ООН нових санкцій проти влади Сирії, які пропонують запровадити через використання Дамаском хімічної зброї. Як сказав Путін, перебуваючи з візитом у столиці Киргизстану Бішкеку, такі санкції для Росії неприйнятні, бо, за його словами, перешкодять переговорному процесові про спробу покласти край тривалій громадянській війні в Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Забирати у власників українські підприємства, що працюють на непідконтрольних Києву районах Донбасу, і переорієнтовувати їхню продукцію з України на Росію, обіцяють ватажки підтримуваних Росією сепаратистів. За їхніми словами, такі дії є відповіддю на громадську блокаду з українського боку. Якщо ці прогнози реалізують, то це призведе до зупинки підприємств і погіршення економічних показників України в цілому, попереджають експерти і частина урядовців. Міністр внутрішніх справ зі свого боку Арсен Аваков пропонує припинити блокаду силовим шляхом. Однак частина експертів наголошують, що подібні дії можуть викликати внутрішню дестабілізацію в Україні. Отже, хто і яку ціну, зрештою, заплатить за блокаду окупованих районів Донбасу? Про це говоритимемо разом з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. І запрошуємо до обговорення цієї теми вас, шановні слухачі. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Насамперед, яка остання інформація з місць транспортної блокади? Чи не траплялися знову спроби силовиків силовим сценарієм припинити цю блокаду?
Ну, власне, спроб силовим сценарієм припинити її, як таких не було, тобто ні, не було ні спроб застосування зброї, ні спроб фізично розігнати або відтіснити блокадників. Єдиний виняток був, це коли блокувалася траса між двома містами на підконтрольній території декілька днів тому. Тоді йшлося про намагання блокадників нібито не пропустити автобуси з тітушками, але йшлося, власне, про пересування між містами спецпідрозділів поліції. Сьогоднішня ніч минула без особливих ексцесів і блокада не знята. Про це свідчать, власне, повідомлення її координаторів. Однак вчора учасники блокади непідконтрольних районів Донбасу заявили, що на них напали, цитую, групи тітушок. Йшлося про те, що місцеві жителі провели акцію протесту, під час якої частина з них силовим шляхом намагалися відтіснити блокадників. Вони говорять навіть про те, що було три поранених, один з них отримав легке ножове поранення. Водночас Національна поліція України в Донецькій області каже про те, що затримала 37, але не блокадників, а учасників нападу на них. І, власне кажучи, вони засудили силові дії з обох боків цього протистояння. Про це говорить у Фейсбук голова облуправління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. За його словами, це відбулось близько обіду. І інформація
від блокадників також, від тих, хто блокує,
так,
також є, так?
Інформація є, і, власне, Володимир Парасюк, позафракційний депутат, один з координаторів блокади, говорить, що поранений був ножем один із учасників блокади. Тим часом самі блокадники говорять про те, що вони не бояться жодних сценаріїв і навіть таких протестів з силовим сценарієм, навіть застосування проти них зброї чи спецпідрозділів. Про це, зокрема, учасник блокади з позивним Богуслав заявив в Радіо Свобода.
Они не знают, как с нами бороться. Вот придумали вот такой вариант. Ну, пускай пробуют. Мы готовы к гораздо худшим ситуациям. Мы не майдановская там сотня, мы военные.
Зі свого боку, вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав уряд та антитерористичний центр дати ширші повноваження силовикам і ухвалити відповідні рішення щодо зняття блокади на Донбасі, які б змогли поліпшити ситуацію, повернути її в попередній стан.
Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию. И я просил бы руководителей антитеррористического центра, взвесив все наше многотерпение, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим.
Водночас один з координаторів блокади, депутат від самопомочі Єгор Соболєв, зауважив, що спроба силового розгону блокадників стане катастрофою для чинної влади. Однак пізніше Арсен Аваков у соцмережах уточнив свою позицію. За його словами, уряду і антитерористичному центру треба в першу чергу унормувати товарообіг між окупованою та неокупованою територіями і подбати про критичний імпорт. Тобто йдеться не критичний імпорт, а критичний мінімум пересування товарів. Йдеться про вугілля та гірниче обладнання та продовольство. Що ж до силового розгону, він каже, що немає вже Беркуту Януковича і внутрішніх військ Захарченка, які могли б з автоматами на перевіз ходити проти українських громадян.
Але свою відповідь на блокаду окупованих територій з українського боку підготували і підтримувані Росією сепаратисти. Вони також заговорили про власну так звану блокаду. Що саме з їхнього боку звучить?
Ватажок сепаратистського угруповання ДНР заявив, що це угруповання, власне, за рахунок підконтрольних йому територій, розпочинає свою блокаду. І в першу чергу йдеться про вугілля, яке наразі до неокупованих територій України, з окупованих територій не надходить, а також про всі інші товари. До речі, що цікаво, СБУ повідомляє, що воно перехопило переговори Захарченка з його підлеглими, іншими членами цього угруповання. І вони говорять про те, що ця так звана блокада з боку угруповання ДНР відбудеться незалежно від того, чи знімуть цієї ночі блокаду українська сторона, українські силовики та активісти, чи ні? Відповідно, вони намагаються, чи ну говорять так, що вони садять на гачок українську владу і не будуть з нею торгувати і розвертатимуть, цитую, підприємства, які працюють на непідконтрольній території в бік Росії. А також, ну, оскільки там є підприємства, які працюють за українським законодавством, навіть сам Захарченко визнає, що частина з них податків і зборів так званих до сепаратистів не платить, то вони будуть розвертати їх в бік Росії і брати під свій контроль. А більшість підприємств, які зараз є працюючими за українським законодавством, там вони належать бізнесменові Ренату Ахметову. Порядок того, як це відбуватиметься, почала озвучувати одна з ватажків сепаратистів, так званий заступник голови Народної ради угруповання ДНР Ольга Макеєва.
Мы должны брать все под свой контроль. В связи с этим мы сегодня рассматриваем внесение изменений для законодательного регулирования процесса введения внешнего управления в предприятия украинской юрисдикции.
Водночас позафракційний депутат та бізнесмен Сергій Тарута заявив Радіо Свобода, що саме дії української сторони і влади, і блокувальників є однією з причин того, що сепаратисти вдаються до експропріації підприємств, яку вони називають націоналізацією. Сам Сергій Тарута згадує про те, що він втратив всі свої виробничі майданчики, які були на непідконтрольній території. І він говорить, що наразі Україна має бути більш далекоглядною, пам'ятати, що колись доведеться відновлювати ті території, і якщо підприємства зупиняться зараз, то тоді відновити їх буде дорожче.
Ми бачимо заяви Гризлова з чіткими сигналами, що якщо будете далі блокувати, ми вам зробимо багато проблем відносно націоналізації. Ці підприємства не можуть працювати не в українському юридичному полі, тому що вони виробляють товари, які експортуються.
Генеральний директор енергохолдингу компанії ДТЕК, енергохолдингу ДТЕК Енерго Максим Тимченко заявляє, що компанія, в тому числі ті потужності, які на окупованих територіях працювали і працюватимуть за українським законодавством, і наразі це станом на вчорашній пізній вечір, ніякі озброєні люди туди не зайшли, і керівництво цих підприємств перебуває на них, і вони продовжують роботу.
Ми говоримо сьогодні про проблеми, що виникають із роботою підприємств так званої української юрисдикції на непідконтрольних українській владі територіях, що представники сепаратистів, підтримуваних Росією, погрожують забрати ці підприємства в українських власників і переорієнтувати їх на роботу на Росію. Шановні слухачі, телефон нашої студії працює, і ви також можете долучатися до сьогоднішнього обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на зв'язку зараз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Доброго ранку, пане Тука.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи доведуть сепаратисти свої нинішні заяви про готовність забирати у власників українські підприємства на окупованій частині Донбасу до кінця?
Ну, в принципі, це реалізація таких ідей, вона можлива.
Яким чином вони це зроблять? Силовим методом?
Силовим методом, як вони це робили і до того. Заходять озброєні люди, ставлять ультиматум, і керівництву залишається невеликий вибір – або погоджуватись, або тікати.
Але можна сказати, що цей ультиматум не тільки вони ставлять керівникам підприємств, а загалом українській владі. І вже українські урядовці обговорюють способи якнайшвидшого припинення блокади. Чи означає це, що українська влада змушена йти на якісь поступки, чи опинилася на гачку сепаратистів і Кремля?
Ну, ситуація досить складна, і, по-перше, треба заради об'єктивності сказати, що українська влада намагалась припинити ці незаконні дії блокадників з першого дня, а не тільки після того, як пролунали погрози з боку Захарченка і Плотницького. Тому це не варто пов'язувати одне з одним. До того ж, я не розумію, чому, але наші люди, мабуть, погано поінформовані, що наш уряд, коли почав працювати не 3 роки тому, а лише 9 місяців тому, то з самого початку своєї роботи ми зіштовхнулися з блокадою, яку вчиняли сепаратисти, і 45 днів Україна не отримувала жодного вагового вугілля. Але нам вдалося зламати цю ситуацію, а зараз ми виявилися в руках заручників власних громадян. Але ще додатково хотів би зазначити щодо наслідків такої блокади. Ну, по-перше, вчора відбулася нарада прем'єр-міністра з промисловцями, які займають, працюють в металургійній галузі. І досить цікава була розмова інформаційна. І, на жаль, це треба було робити ще 2-3 місяці тому. По суспільству має знати, з якими викликами ми зіштовхуємо щодня і яким чином уряд вирішує ці проблеми. Ми надто довго, я маю на увазі, ми це уряд, мовчали, замовчували ті виклики, які перед нами постійно постають, роблячи з того якусь державну таємницю, хоча з моєї точки зору, маючи таку величезну мережу або просто п'ятої колони, або відвертих агентів, ворог поінформований про стан справ в Україні набагато краще, ніж наші співгромадяни.
А як має діяти українська влада у цих умовах? Які є важелі взагалі впливу на сепаратистів, щоб вони не вдавалися до експропріації підприємств? Чи все-таки українська влада змушена буде припиняти цю блокаду, знову ж таки, якими методами? Силовим сценарієм, який пропонує Аваков, чи є інші альтернативи?
Щодо припинення блокади, я вже вчора казав про це, що з моєї точки зору варто тих людей, які приймають участь в цій акції, розділяти на 3 категорії. Перша категорія – це організатори, це безпосередньо депутати від самопомочі, там Соболєв, Семенченко і примкнувши к ним Парасюк. Ці 3 особи мають понести кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства. Я вважаю, що Генеральна прокуратура має порушувати кримінальну справу проти цих людей. Далі є невелика досить група гаварівок. Це люди, які вже 2 роки тусуються в Києві разом з навколо з Семенченком. Їх досить небагато, там 15-20 осіб. Цих людей треба так само приміняти діючі норми законодавства. Що стосується тих хлопців, які безпосередньо стоять на цих блокпостах, які реально захищали, ризикуючи власним життям нас з вами, я вважаю, що з ними просто варто детально і щиро порозмовляти, пояснивши їм ситуацію, в якій перебуває зараз країна. І я переконаний в тому, що вони як розумні люди, вони зрозуміють цю шкоду, яку вони вчиняють, піддавшись на провокації депутатів.
Що ж, це були думки заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки. Дякуємо вам. А вас, шановні слухачі, ми запитуємо сьогодні, хто ж заплатить, на вашу думку, за блокаду непідконтрольної Україні частини Донбасу? Маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо думки і міркування наших додзвонювачів. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви?
Олена Киянка. Так. Я так вважаю, що блокада то варообігу з окупантами, з контрабанда – це надзвичайне подіяння. А протисні вимоги для визволення наших полонених – невже безнадія? Проте відповідальність кримінальну, на мою думку, повинні понести саме ті, хто кришує незаконну контрабанду. Це ми ніколи, пересічні громадяни, не дізнаємося. Ті схеми, такі, наприклад, як з вугіллям, Роттердам плюс формула, от, і будемо розраховуватися взагалі ми, пересічні громадяни.
Так, ми почули вашу думку, пані Олена, її поділяють і дописуючи у соціальних мережах, зокрема, вони також зазначають, що той, хто зробив частину України непідконтрольною, хто наживається на народові, хто наживається і на тій же формулі вугілля Роттердам плюс, вони мають відповідати, як то кажуть, нести відповідальність за це, а в нашому голосуванні більше 60% обрали варіант відповіді, що за блокаду непідконтрольної частини Донбасу мають нести відповідальність і платити власники підприємств, зокрема Ахметов, як ми вже зазначали, що і саме йому належить більшість підприємств, які працюють на непідконтрольній частині Донбасу. Яка думка наступних дозвонювачів? Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Це Олексій.
Так, пане Олексій.
Олексій, місто Ужгород. Ви знаєте, ми чуємо сепаратисти, терористи, і офіційно ми їх не визнаємо, але торгівлю ведемо. То визначитися, чи визнавати їх, чи не визнавати. А блокадників я підтримую, бо якщо їх не підтримують, тоді треба визнати і Путіна, він не ворог нам, тому що там він дає 1,5 мільйона наших робочих місць.
Так, зрозуміли вашу думку, пане Олексію, дякуємо за дзвінок. І ще нас слухач на зв'язку, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Ага, ви знаєте, от виходить якась дурня. Коли був Москаль губернатором Луганської області, ніякого переміщення товарів не було, і сепаратисти не погрожували там, що вони націоналізують підприємства. Хоча погрожували, але не зробили. Ну, Москаль заважав владі, прибрали, відправили його в ссылку, став тука, почалася контрабанда, почалося переміщення товарів, і тепер от сепаратисти ставлять нам умови. Дивна ситуація. А заплатимо, звичайно, за все це ми, прості українці, так само, як ми заплатили за банкротство цього Приватбанку, 150 мільярдів гривень. Не Порошенко ж заплатить, який продає
цукерки. Зрозуміли. Тобто бюджет зазнає втрати, це заплатить за це. А от стосовно контрабанди і переміщення товарів через лінію розмежування.
Час усіх керівників Луганської та Донецької областей вугілля з окупованих територій надходило, крім тих випадків, коли його блокували самі сепаратисти, як говорив Георгій Тука.
Ну, отже, якщо підбивати підсумки коротко двома словами, які ж все-таки цілі насправді переслідують сепаратисти і Росія, що їх підтримує, оголошуючи цю так звану вже блокаду зі свого боку?
Йдеться про тиск сепаратистів на власників українських підприємств на окупованих територіях, задля того, щоб вони своєю чергою тиснули на українську владу і вимагали поступок у діалозі з сепаратистами, припускає український військовий оглядач, редактор порталу «Цензор.нет» Юрій Бутусов.
Якщо вони ці підприємства Вахметова, як вони голосно обіцяють, заберуть, то ці підприємства вмруть, ляжуть миттєво. Тому що в них немає менеджменту, щоб цим керувати, в них немає кадрів інженерних, щоб це забезпечувати, і в них немає правових засад для зовнішньоекономічних операцій.
Погрози експропріювати підприємства на непідконтрольній території сепаратисти виголошують не вперше, однак жодного разу вони до цього не вдавалися.
Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і переходимо до новин. Передаю слово Антону Шульзі.
Дякую. Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 28 лютого, ще двоє були поранені, один травмований. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в останній день зими підтримувані Росією бойовики здійснили рекордну за останній час кількість обстрілів 117. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки, Докучаєвська та півдня контрольованої бойовиками території. З контрольованою угрупуванням ЛНР території користувачі соцмереж повідомляють про звуки обстрілів, які чути в районі Первомайська, Кадіївки, Голубівки та в прилеглих місцях. В Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п'ятий, і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики. Так званий тріалог між органами Євросоюзу щодо узгодження візової лібералізації для громадян України завершився успішно, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. Відтак, посли країн ЄС формально схвалять рішення про майбутній безвізовий режим для українців 2 березня. Ще одна стадія схвалення відбудеться найімовірніше у травні. Напередодні існували побоювання, що в ЄС можуть загальмувати цей процес щодо України, щоб відкласти схвалення на час після президентських виборів у Франції. Президент США Дональд Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО і закликав до значного збільшення фінансування військових. Про це він сказав 24
28 лютого на спільному засіданні обох палат Конгресу. Під час виборчої кампанії торік заяви Трампа дозволяли припускати, що він піддає сумніву центральне положення договору НАТО, що напад на одного члена Альянсу розглядатиметься як напад на всіх.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Євген Солонин, Антон Шульга, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».